Areena.
Sami tässä, moi. Näin perjantaisin me uusitaan parhaita paloja tältä vuodelta, ja nyt mä valitsinkin teille kuunneltavaksi ajankohtaisen jakson roboteista. Viime viikolla muun muassa uutisoitiin venäläisestä Idol-tekoälyrobotista, joka hajosi jo esittelytilaisuudessa. Miten pitkällä ihmismäisten robottien kehitystyö oikein on? Siitä lisää tässä viime helmikuussa tehdyssä jaksossa.
Here it is.
Teknologiayhtiö Nvidia lupasi vuosi sitten uudella tekoälysirullaan uutta teollista vallankumousta, mutta auki jäi vielä se, että miten. Viime kuussa CES-tapahtumassa yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang vihdoin paljasti, että se vallankumous tulee robottien muodossa.
The ChatGPT moment for general robotics is just around the corner. And in fact, all of the enabling technologies that I've been talking about is going to make it possible for us in the next several years to see very rapid breakthroughs, surprising breakthroughs in general robotics.
Visioita voi aina esittää ja niitä on rockistaramaisesti esiintyvältä Huangilta totuttu kuulemaan, mutta se ei vielä tarkoita, että nuo villeimmät visiot tulevaisuudesta konkreettisesti toteutuisivat. Siksi mä pyysin robotiikan ja tekoälyn asiantuntijaa Aalto-yliopiston professori Ville Kyrkkeä pohtimaan mun kanssa, onko robotiikassa oikeasti näkyvissä uusi teollinen vallankumous.
Kyllä ja ei. Siinä mielessä kyllä, että joitain asioita tai joitain koneita, jotka on robotteja, tai ainakin robottitutkijoiden mielestä ne on robotteja, kuten autonomiset autot, niin tämmöisillä aloilla me ollaan näkemässä ja ollaan jo nähty murrosta. Ja tämä tekoälyn tuleminen niin tulee entisestään niin kuin toivottavasti päästämään sitä viimeistä 2-3% tilanteita, joita me ei tällä hetkellä pystytä hanskaamaan, niin päästään ainakin hyvissä olosuhteissa nekin hanskaamaan. Toisaalta se, että nimenomaan teollinen vallankumous on ehkä hyvä sana tuossa, että toisaalta robotteja ei tule kaikkialle. Ne tulee olemaan jatkossakin tiettyihin sovelluksiin ja tehtäviin, jossa niitä vallankumouksia tapahtuu. Mutta se, että meillä olisi joka paikassa robotteja, niin sellaiseen vallankumoukseen mä en usko.
Millaista robottien ja robotiikan kehittyminen on viime vuosina ollut? Entä millaista hyötyä tekoälyn lisäämisestä robotteihin tullaan tulevaisuudessa saamaan? Tänään on tiistai, 18. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors.
Yli 4000 näytteille panijaa Saksasta ja 12 muusta maasta esitteli tuotteitaan ja uutuuksiaan. Eräänä näyttelyn vetonumerona oli purettava ja siirreltävä autotalli. Tämä on ihanteellinen suoja pienelle henkilöautolle.
Tässä Ylen arkistovideolla vuodelta 1950 näytetään uusia keksintöjä Frankfurtin ja Münchenin kevätmessuilta. Tuo purettava ja liikuteltava metallihökkeli autolle ei tosiaan jäänyt elämään arkituotteena. Mutta sitten kuvin putkahtaa jotain hyvin futuristista.
NSU-tehtaiden vetonumerona oli robotti moottoripyörän selässä. Münchenissä Saksan keksintö- ja uutuusmessuilla esiintyi myös robotti kolistellen läpi näyttelyalueen.
Kuvissa on ihmisen kokoinen erilaisista metallilaatikoista kasattu robotti, jonka kulkua ohjasi vierellä kulkeva ihminen suurella kauko-ohjaimella. Se näyttää juuri sellaiselta robotilta kuin jossain isovanhempien aikaisissa sarjakuvissa robotit yleensä piirrettiin. Mutta nykyaikana meidän keskuudessa ei kuitenkaan kolistele tuollaisia peltilaatikkohökötyksiä, vaan pikemminkin ruokakauppojen pikkuun lähettiroboja. Ja esimerkiksi autotehtailla on niitä jättimäisiä robottikouria, jotka kasaavat esimerkiksi auton runkoja kasaan. Mun on helpompi kuitenkin mieltää se ihmisen lailla kävelevä hökötys robotiksi kuin vaikkapa sellainen koura. Siksi mä kysynkin Ville Kyrkiltä heti alkuun, mitkä kaikki laitteet on robotteja?
Robotilla ei ole hyvää yleistä määritelmää, ikävä kyllä, mutta se robotti on niin kuin fyysinen tietokoneohjattu kone, joka pystyy jollain tavalla mukauttamaan toimintaansa siihen tiettyyn ympäristöön. Eli se, että jos meillä se, mitä se mukauttaminen on, tuo mukanaan, se on tiettyä monikäyttöisyyttä. Se on sitä, että se teollisuusrobotti saattaa sitä samaa robottia voidaan käyttää vaikka erilaisten autojen rakentamiseen. Mutta robotilla on aina myös se fyysinen ulottuvuus, eli se pystyy jotenkin vaikuttamaan siinä ympärillä olevaan maailmaan. Toisin kuin meillä on muitakin sellaisia asioita, jotka on niin kuin sidoksissa ympärillä olevaan maailmaan. Meillä on esimerkiksi joku järjestelmä, joka vaikka valvontakamera. Ja siellä voi olla tietokone, joka tekee sitä monimutkaista päättelyä ja herättää ehkä vartija huomioon. Mutta sitä ei katsota robotiksi, koska se ei tyypillisesti pysty vaikuttamaan mitenkään siihen takaisinpäin siihen maailmaan.
Viimeisen vuosikymmenen aikana robottien kehitys on ollut nopeaa. Paljon kehitystä on tapahtunut muun muassa siinä, että roboteista osataan rakentaa joustavampia.
Siinä mielessä ne on ihan fyysisesti pehmeämpiä. Ne osaa kävellä pehmeämmin, ne osaa liikkua, ne osaa koskettaa ihmistä olematta siinä liian raju. Me pystytään tuomaan niitä lähemmäksi ihmistä ihan sen takia, että ne on fyysisesti erilaisia mekanismeja.
Mm.
Toisaalta sitten roboteissa toisena puolena on tämä kaikki niiden äly. Ja sehän älyhän, niin kuin ihmiskognitio onkin, niin siellä voi ajatella, että siellä on monenlaisia eri osa-alueita, että pitää ymmärtää että ympäristöä. Ja pääasialla, millä ihmisetkin ympäristöä ymmärtää, on silmät. Ja robottien osalta, niin kamera ja kuvan tunnistus ja kuvan ymmärtäminen ja videon ymmärtäminen on kehittynyt ihan huimasti tuossa viimeisen 10 vuoden aikana.
Robotit ovat siis otteissaan rennompia ja niiden kyky hahmottaa ympäristöä on ottanut harppauksia. Mutta osaako ne vielä tehdä päätöksiä ja toimia halutulla tavalla, kuten elokuvissa aina tapahtuu?
Eli se on ehkä ollut se pullonkaula toistaiseksi ja tavallaan roboteilta on kaikkiin tyyppinen maalaisjärki puuttunut. Se, että päästäänkö me näillä uusilla tekoälymenetelmillä antamaan sille robotille sitä maalaisjärkeä siihen päätöksentekoon, niin se on vielä auki. Ja sitä tietyt yhtiöt varmasti toivovat näin ja ehkä uskovatkin niin, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvää, koska se asia on vielä tutkimatta, tai meillä ei sellaisia robotteja ole vielä.
Kaakkois-Suomen ensimmäiset kauppaostoksia kuljettavat robotit aloittivat työnsä Lappeenrannan Sammonlahdessa. Robotti voi kuljettaa 2 kassillista ruokaa kerralla maksimissaan 3 kilometrin päähän. Robotit paiskivat töitä niin kesällä kuin talvella.
Kiitos. Mukavaa päivää.
Kiitos.
Meitä suomalaisia on viime aikoina huvittaneet söpöiksi suunnitellut ruokakauppojen lähettirobotit, jotka osaavat väistellä kiireisenkin kaupungin liikennettä, tai ainakin suurimmaksi osaksi. Siitäkin huolimatta, että erilaisten robottien tulemisesta on puhuttu pitkään, niitä näkyy kuitenkin arjessa verrattain vähän. Ville Kyrki antaa kuvaavan esimerkin.
Me voidaan rakentaa monimutkaisia teknisiä koneita, joita robotit tyypillisesti on. Se on aika kallista. Jos meillä on esimerkkinä vaikka kotona meillä on tiskikone, joka hoitaa suurimman osa sitä astianpesun vaivasta. Ihan valtaosa sitä tiskistä tulee hoidettua sillä koneella. Ja sen lisäksi, että me otettaisiin 10 kertaa astianpesukonetta kalliimpi robotti täyttämään siihen astianpesukoneen, niin se ei yksinkertaisesti ole vaan niin kuin kustannusten kannalta mitenkään järkevää. Ja tavallaan me ollaan jo automatisoitu monia meidän yhteiskunnan toimintoja sellaisia spesifillä laitteilla, jotka pystyy hoitamaan jo sen tietyn asian. Ja sen takia me ei ehkä niin kuin varsinkaan yksityishenkilöiden arjessa niitä nähdä. Toinen syy on se, että me ei pystytä tällä hetkellä tekemään sellaisia yleiskäyttöisiä robotteja. Kun se semmoinen ymmärrys, todellinen ymmärrys tilanteista puuttuu, niin sellaisista tilanteista me ei oikeastaan voida pelkästään matkimalla ratkaista niitä ongelmia. Eli se maalaisjärjen puute ja se matkimalla toimimisen rajoitteet, niin tekee sen, että me ei voida tehdä täysin yleiskäyttöisiä robottia tämänhetkisellä teknologialla.
Tämän päivän hittitermi on LLM, eli suuret kielimallit. Ne vauhdittaa vaikkapa otsikoissa tiuhaan näkyviä ChatGPT:tä ja DeepSeekiä, eli antavat kyvyn tekoälylle ikään kuin ajatella. Mutta millaista tekoälyä robotiikassa tarvitaan?
Tällä hetkellä kyllä robotiikassakin on vahvasti ruvettu tutkimaan näitä tämmöisiä niin sanottuja perustamalleja, joista kielimallit, suuret kielimallit on yksi esimerkki. Sitten meillä on tämmöiset VLM, eli Vision Language Models, eli näkökielimallit, jotka on hyvin yleisiä, jotka liittyy siihen, että voidaan esimerkiksi kielestä luoda kuvia tai kuvata luonnollisella kielellä, mitä kuvassa on. Mutta sitten kun me puhutaan roboteista, niin tästä puuttuu tästä kieli ja kuva, niin siitä puuttuu vielä se yksi osa sitä robottia, joka oli se, että se pitää fyysisesti vaikuttaa siihen ympäristöön. Robotiissa puhutaankin tämmöistä VLA, eli Vision Language Action -malleista, jossa siinä se puuttuva komponentti on sitten se toiminta, mitä se robotin pitäisi tehdä, että liiku vasemmalle. Tällä hetkellä tutkitaan, että pystytäänkö tätä samaa tyyppistä teknologiaa käyttämään ja laajentamaan roboteille. Ja siinä on tiettyjä haasteita, jotka tekee siitä robottien kanssa paljon haastavampaa kuin vaikka GPT ja kieltimallin kohdalla.
Ja sitten päästään siihen, miksi NVIDIAn toimitusjohtaja niin innoissaan hehkutti teollista vallankumousta. Tehokkaammalla raudalla, kuten NVIDIAn grafiikkapiireillä, voidaan opettaa näitä erilaisia malleja suuremmilla datamassoilla. Robotille voidaan luoda vaikka keksittyjä maailmoja, joissa sille simuloiden opetetaan oikeaa käytöstä. Se kehittää robotin havainnointikykyä.
Se toinen puoli, mitä se tietysti mahdollistaa, että me voidaan rakentaa näitä VLA-malleja, jossa sitten saataisiin sinne se toiminta mukaan. Mutta siinä haasteena on se, että meillä ei oikeastaan ole niinku oikeita tapoja toimia monessakaan tilanteessa näille roboteille. Liikenne on hyvä poikkeus, koska meillä on ihmiskuskeja ja tietyt yritykset keräämistä koko ajan tietoa, kuinka me toimitaan liikenteessä. Ja sen avulla opettaa omia mallejaan siinä matkimaan ihmiseltä, kuinka eri tilanteissa autolla ajetaan. Mutta siitä huolimatta, niin tällä hetkellä niin se simulaatio ei yleensä anna välttämättä mahdollisuutta tuoda sitä oikea ratkaisua, että millä tavalla tietyssä maailmassa sen robotin pitäisi toimia. Että se on silti niin kuin rajallinen vaihtoehto.
Miten hankalaa on saada robotti automaattisesti mukautumaan tämmöisiin vaihtuviin tilanteisiin ja reagoimaan niihin tilanteeseen sopivalla tavalla?
Se riippuu hyvin paljon ympäristöstä, mutta tyypillisesti se on vaikeaa. Koska nämä kaikki robotit, ne on teknisiä laitteita, ne on joku ihminen tehnyt. Siellä ei ole mitään maagista älyä taustalla. Ja se on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen, niin jos se käyttöympäristö poikkeekin siitä, mihin se on suunniteltu, niin se järjestelmä voi reagoida siihen joko hyvällä tuurilla ihan järkevästi tai huonolla tuurilla tehdä jotain täysin odottamatonta. Ja tekoälyyn perustuvat järjestelmät on siinä mielessä vielä usein haastavia, että niistä me ei pystytään välttämättä, meidän on vaikea ennakoida, että tietääkö se edes, mitä se on tekemässä.
Onko NVIDIAn väite robottien teollisesta vallankumouksesta siis enemmän hypennostatusta kuin faktoihin pohjautuvaa todellisuutta?
No mä sanoisin, että on syytä suhtautua varauksella teknoyhtiöiden johtajien puheisiin. Että esimerkiksi Jensen Huang ennusti, että autonomisten autojen kehitys nopeutuu valtavasti. Tosiasiassa sillä alalla niin investoinnit on vähentyneet merkittävästi viime aikoina, mikä ei toki tarkoita, että yksittäisillä kapeilla aloilla voidaan vallankumouksia nähdä.
Robottien kehittyessä ja tekoälyn käytön yleistyessä myös niihin liittyvästä lainsäädännöstä on alettu puhua taas entistä enemmän. Euroopassa tuli viime vuonna voimaan AI Act, eli tekoälyasetus, jossa asetetaan rajoituksia sille, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää eri käyttötarkoituksissa. mutta onko se riittävä työkalu säätelemään alaa?
Ainakin tämä perusajatus on mun mielestä aika hyvä siinä. Mä en näe, että se on niin uusi regulaatio, että sitä on vielä hyvin vähän ehditty soveltaa. Ja sen takia on vaikea sanoa vielä, että riittääkö se. Ja mä luulen, että tässä muutaman seuraavan vuoden aikana me nähdään, että miten sitä regulaatiota mahdollisesti pitää korjata. Mutta tällä hetkellä meillä on siitä vielä liian vähän tietoa. Siitä ihan, miten se vaikuttaa käytäntöön. EU:ssa regulaatio on aika raskasta usein verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja sen takia, no vaikka nyt ne Teslan robottiautot tekee huomattavasti vähemmän älykkäitä Euroopassa, koska sitä älykkyyttä ei voida näyttää osoittaa turvalliseksi eurooppalaisen standardien mukaisesti verrattuna sitten Yhdysvaltoihin tai Kiinaan.
Monen mutkan takana ovat vielä tieteiskirjallisuuden ja leffojen visiot robottiautoista tai kansanparissa liikkuvista ihmismäisistä roboteista. Mutta millaisena robotiikkatutkija näkee tulevaisuuden, jos ja kun robotit oppivat havainnoimaan ympäristöään selvästi paremmin?
On sellaisia toimintaalueita, niin kuin vaikka autonominen liikenne, logistiikka, siihen liittyvä varastoautomaatio ja vaikka verkkokauppa ja teollinen valmistus, jossa varmasti nyt pystytään ottamaan askelia eteenpäin. Samoin sen tyyppiset asiat, kuten vaikkapa nyt mainitsit nämä maat ja metsät, eli maatalouden ja vaikka metsätalouden, niin ne on sen tyyppisiä alueita, jossa tietyt sellaiset perinteiset robotin käyttöalueet on 4D, tai englanninkielisessä sanoista dirty, dull, dangerous ja distant. Yleensä joku näistä tulee, eli ne on jostain syystä ei ihmiselle sopivia töitä. Ja sellaisessa robotti yleensä on parhaimmillaan, koska joko se on niin mekaanista ja toistuvaa se työ, että se ei ole se ihmisiä ei kiehdossa ja se on raskasta työtä. Se kuormittaa ihmistä jollain tavalla. Se voi olla vaarallista ihmiselle. Samoin kaikki etäoperoidut, vaikka merenpohjassa olevat robotit, jota meillä nyt on vaikka tuossa Suomenlahdellakin ollut viime aikoina käytössä. Niin nämä on nimenomaan sen tyyppisiä, jossa joku näistä toteutuu. Sellaiset asiat, jossa ihminen on hyvä, kuten esimerkiksi sosiaalisuus, niin ei ole kyllä tyypillisesti roboteille niitä vahvuusarvoja.
Mun on aivan pakko sitten kysyä sulta, että millaista robottia sä itse toivot näkeväs eniten tulevaisuudessa?
Kyllä mä näkisin, että se mikä mun niin kuin arkee eniten, niin kyllä se semmoinen auto tai muu tapa liikkua, jossa mun arjessa mä pystyisin käyttämään esimerkiksi työmatkat, kaikki muut hyväkseni ja tehdä jotain muuta. Meillä on erinäköisiä, julkinen liikenne on toki mahdollista ja monessa paikassa, mutta varsinkin jos mä mietin vielä niin kuin laajemmin, en pelkästään tiheästi asuttuja kaupunkeja ja vaikka Suomeen muuten, niin kyllä se semmoinen, että mä pääsisin paikasta toiseen sille, että mä voisin tehdä aina sitä, katsoa leffaa, tai tehdä töitä, tai lukea kirjaa, tai seurustella muiden ihmisten kanssa sille täysin häiriintymättä siitä, että mun pitää katsoa tietä ja muita tienkäyttäjiä.
Millaisiin ongelmiin sit pitää löytää vielä ratkaisu, että tämä sun toive rentouttavista työmatkoista tämmöisessä robotaksissa tai vastaavassa toteutuisi?
Meillähän esimerkiksi Yhdysvalloissa useita kaupunkeissa muun muassa Waymo operoi tämmöistä robottitaksijoukkoa useita tuhansia. Ja niitä näkyy siellä ihan, jos sattuu vaikka Phoenixissä olemaan, niin niitä näkyy siellä ihan jatkuvasti. Ne oikeasti toimii siellä ja ne kuljettaa ihmisiä ympärinsä. Mutta niihinkin robotteihin liittyy tai robottitakseihin liittyy tyypillisesti se, että ne välillä joutuu tilanteisiin, joita ne ei ole odottaneet, jota ne ei ole varmoja, miten niitä pitää ratkaista, ja sellaisessa tilanteessa niin sanotusti soittaa kotiin. Eli käytännössä sellaisia harvinaisia tilanteita, jotka saattaa liittyä vaikka, että siellä on tietyö ja ihmisiä ohjaamassa liikennettä johonkin epätyypilliseen paikkaan, vaikka jalkakäytävälle. Jos robottitaksille ei ole annettu lupaa mennä jalkakäytävälle, koska siellä voi olla jalankulkijoita, niin sitten sen pitää esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, niin se lupa pitää saada ihmiseltä, eli etäoperaattorilta. Voi olla, että se etäoperaattori sitten ajaa sen tilanteen ohi, tai joissain tapauksissa antaa sille taksille luvan poikkeuksellisesti käyttää osaa tiestä, joka ei normaalisti ole sallittu.
Jäämme odottelemaan, millainen tulevaisuus on. Mä lähden tästä vähitellen just kotiin vielä manuaalisesti täyttämään sitä tiskikonetta. Kiitos paljon, että ennätit olla uutispodcastissa, professori Ville Kyrki.
Kiitos.
Kiitos myös sulle, että kuuntelit uutispodcastia, olit sitten ihminen tai uutisista kiinnostunut robotti. Tässä jaksossa robotiikan tulevaisuutta oli kanssani visioimassa Aalto-yliopiston professori Ville Kyrki. Mä oon Sami Lindfors ja tätä jaksoa olivat kanssani tekemässä tuottaja Niko Anttiin ja äänisuunnittelija Helmi Sundström. Nyt näkemiin!